Asteris karakterišu njihova amplituda i faza, Sušić et al. 2014. Ova tehnika ima mogućnost detektovanja milimetarskih promjena. Asterisk inerciono georeferenciranje, dead re-zoning, proces je izračunavanja trenutnog položaja na osnovu prethodno utvrđenog i podataka o ubrzanju i kursu tokom proteklog vremena. Asterisk RTK, GPS, korišćenjem globalnog navigacionog sistema uz RTK korekciju. Asterisk lasersko merenje, LIDAR light imaging, detection and ranging, metoda je kojom se meri udaljenost od primopredajnika do cilja korišćenjem laserske svetlosti i merenjem komponenata reflektovane svetlosti senzorom, slika 1.2c. Razlike u vremenu povratka reflektovane laserske svetlosti i talasnim dužinama se koriste za pravljenje digitalnih 3D modela. Naziv LIDAR, koji se sada koristi kao akronim otkrivanja i rangiranja svetlosti, RING, 1963. A, B, C, slika 1.2. Prikaz različitih tehnika premjera reljefnih struktura, a optički teodolit, B, satelitski radar i C, laserski sve prethodno navedene tehnike se mogu upotrebiti za prikupljanje podataka od kojih se naknadno mogu proizvesti digitalni modeli elevacije ili u literaturi poznato kao DM. U poljoprivrednoj praksi se najviše koristi tehnika GPS sa RTK diferencijalnom korekcijom jer daje dovoljnu tačnost podataka koji se mogu